Ito ang programang IN. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
IN talaga dahil dito ikaw naman ang IN.
At ikaw naman ang pakikinggan dito sa Ikaw naman.
Hi, good morning mga classmate. Ako si classmate Luis.
At kasama niyo today si classmate Clara.
Yes, ay nagbabalik si classmate Clara.
Nagbabalik.
Ayan. So yan, kamusta naman kayo dyan mga classmate? Kasi kami dito, eto, basang-basa sa ulan, ganyan.
Hindi na tayo waterproof, ganun.
O yan, kakarating lang sa booth, ganyan. Tumatakbo galing sa mga klase, hindi ba? Ikaw classmate Clara, kamusta naman ang linggo mo so far?
Okay naman, nothing eventful, maulan, ganun. So, hassle lang talaga walking from class to class.
Totoo yan, at mas malala ang traffic ngayon kahit saan, hindi ba?
Actually, kahit naman walang ulan, parang ang traffic pa rin talaga. Talagang nagpapalala lang tong ulan eh.
Totoo yan. At syempre, sana sa mga classmate na nakikinig sa atin ngayon ay sana okay lang kayo dyan sa inyong mga bahay. At sana ay okay ang inyong week, hindi ba?
Uh-oh.
Sana medyo hindi kayo na traffic kung may mga inaasikaso kayo somewhere.
Oo, diba? At kung may klase, hindi ko masasabing stay dry kasi imposible.
Totoo, pero...
pero magdala na...
kayanin.
Oo, magdala ng payong, gano'n, mag-boots, gano'n.
At syempre, good luck pa rin sa mga classmate natin na, ano pa rin, nag-take pa rin ng mga exams nila, may mga papers pa rin ngayon, especially dahil midterms na ng SEM na ito, hindi ba? So, good luck everyone. At syempre, balikan naman natin ngayon yung naging episode natin last week dito sa Ikaw Naman. Mm. Dahil last week ay very special yung episode
martial
natin.
Martial law episode.
Yes, we talked about martial law. At napakaganda na meron tayong material last week, isang radio drama. Na present sa atin ni classmate Andrea. Na talaga namang hindi lang ito... hindi lang ito tumutukoy o nagdi-discuss sa martial law, pero it actually tells something about the society even now, hindi ba? So, kumbaga, talaga nga namang napaka-espesyal nung ating naging episode last week. At talagang makita natin doon na hindi lang puro love, puro romance, yung mga topics ng radio drama. Na it also includes, or it also may include yung mga ganong topic na very socially relevant, hindi ba? Kaya naman, ngayon naman eh, kumbaga, pumunta tayo pa sa isa pang mas mabigat. Hindi mas mabigat, pero kasing
mabigat
bigat.
Mabigat na topic
oo.
Rin.
Kumbaga, isa rin sa mga socially relevant na topic na pinag-uusapan, hindi ba? Pero before yun ay gusto muna nating i-recognize, syempre. Ito pa rin ay may kinalaman sa martial law, hindi ba? Na sa kasaysayan natin, di ba, maraming parte roon na naging bahagi ang kabataan sa lipunan.
Tama.
Simula sa pagpapahayag ng saloobin hanggang sa pagsama sa iba't ibang progresibong kilos. Eh, sa kasalukuyan nga, bagaman sinasabing nagbabalik na yung demokrasya, hindi pa rin natatapos yung panawagan at paglaban ng mga kabataan kasama ang hanay ng iba't ibang sektor ng lipunan. Kumbaga, napaka-importante talaga nung pakikisama, yung yung involvement, kumbaga, ng youth sa mga ganitong usapin, hindi ba? At kumbaga, nung halimbawa ngayong taon, di ba, nung nakaraang Abril nga, ay matatandaan nating naganap yung kalunos-lunos na Kidapawan Massacre, for example, kung saan tatlo sa ating mga magsasakang humihingi ng agarang tulong mula sa Administrasyong Aquino ang napatay dahil sa kanilang pagpoprotesta. Bunsod ng El Nino na nakapinsala sa kanilang mga palayan, dumagsa ang magsasaka sa National Food Authority sa Kidapawan.
Mm-hmm.
At sa anim na buwan nilang paghihintay sa tulong mula sa gobyerno, wala silang nakuha, kaya naman naisip nilang dumagsa sa opisyal ng NFA.
Bukod dito ay sa pangpagkilos ang naganap, kamakailan lang ay ang Pride March dito mismo sa UP Dilaman na nagsilbing culminating activity ng Pride Week na ginanap noong September 12 hanggang 16.
Totoo. So kung makita mo, hindi lang sa, di ba, last week ng martial law, pero hindi lang doon talaga natin nakita yung ganitong uri ng pagkilos, dahil maraming event in history na talaga nga namang nakiisa ang lahat ng tao, especially mga kabataan. Yung about doon sa Kidapawan Massacre, and about dito sa issue or sa usapin ng LGBTQ, hindi ba? Speaking of LGBTQ plus, di ba? Kumbaga ay pinag-uusapan tong paksang ito eh. Hindi man ito napakainit lagi, pero ito yung kung usapin na hindi nawawala sa lipunan.
Oo, palagi talagang
diba?
Nandyan eh. Kung mawawala man, babalik din eventually.
Totoo, talaga napapanahon siya kasi yung community ng LGBTQ+ ay kumbaga marami na nakakaalam dito, o marami na yung bukas yung idea, yung pag-iisip nila tungkol dito. Pero yun nga, meron pa rin tayong ilang hindi may iwasang mga pangyayari kung kailan hindi naiintindihan o hindi nauunawaan talaga ng lahat ng tao kung ano nga ba sila, ano yung pinaglalaban ng community na ito, at paano sila tatanggapin, di ba?
Yan. Bukod dito, meron din mga legal matters na hindi na-address ng ating gobyerno at ng ating mga fellow Filipino citizens for the LGBTQ plus community. Kabilang na dito yung conjugal property,
yes,
ang kaso ng marriage at ng adoption, as well as simple things that normal people have.
Mm-mm.
And it's sad to know na hindi considered normal ang LGBTQ plus community sa ating constitution. In fact, there is no mention of them.
Totoo yan. At yun nga, pero kasi dun nga, yung magsisimula, yung pagkilala kasi LGBT community,
mm-mm,
mismo sa ating lipunan, before siguro natin sabihin na okay lang kasi na sabihin natin hindi siya ganoong part ng constitution, pero yung pagtanggap halimbawa ng lipunan sa community ay napakahalaga. Kaya
it's
naman
the first
sa
step.
Yes, kaya naman sa umagang ito ay pag-uusapan natin yan.
Mm-hmm.
At yung issue rin ng Kidapawan Massacre,
mm-hmm,
kasama ang mga guest classmate natin for today na sina classmate Bella and classmate Mape. So good morning mga classmate.
Good morning, good morning classmates, classmate
Luis
and classmate Clara.
Yeah.
Ayan. So bago tayo magsimula, maaari niyo bang ipakilala sa amin yung inyong mga sarili?
Okay, ako si Bella or Roseball Toledo, graduating graduating sana student na BA Journalism, so from this college din ako.
Ako naman si Mape Estelena, so galing ako sa SWCD, third mm-hmm year standing community development student.
Yeah.
Ayan. So kumbaga at
puno ang booth today.
Yes. Apat tayo sa booth ngayon mm-hmm kasi ilang linggo na ring isa ang guest ganyan.
At kasi isa ka lang.
Totoo yan, hindi naman. Ayan, ang bisama si classmate Tracy. Hi classmate Tracy. Kung nasaan ka man, get well soon ganyan. Pero yun nga, napaka-special na episode natin today kasi dalawa yung pag-uusapan natin, no. Mm-hmm. Isang tungkol sa LGBTQ+ community at isa namang tungkol sa Kidapawan Massacre. At yun nga, makakasama natin sina classmate Bella at classmate Mape sa pagtukoy o pag-discuss nung topics na yon sa araw na ito.
Mm-hmm.
So ngayon naman, syempre gusto muna namin itanong, bigyan natin ng onting gist yung ating mga classmate na tungkol saan ba yung magiging mga likha na ipapresent natin today. Classmate Bella?
First, yung collab piece namin ni classmate Mape, it's for the LGBTQ plus community nga. Kasi, bakit? Kasi member kami ng LGBTQ plus community,
mm-hmm,
and we believe kasi yung sining mapagpalaya siya. So
mm-hmm
kung may mga bagay na kumbaga tabu pag-usapan sa normal discourse, it's welcomed kasi sa art eh.
Mm-hmm.
So lahat ng mga bagay na parang nahihirapan kaming kumbaga i-argue, sabihin natin kahit sa sarili-sarili naming mga pamilya, may
mm-hmm
mga ideas na hindi pa ganun ka-welcome. Sa sining, welcome siya. Kaya gumawa kami ng collab piece para rin sa mga lahat ng kagaya namin.
Mm. Ikaw, classmate, Mape, baka may gusto ka bang i-share sa ating mga classmate?
Siguro yung tungkol na lang dun sa naisulat kong pyesa para dun sa naganap na Kidapawan Massacre. Kasi kagaya nung sinabi ni Bella, yung sining, pwede mo siyang pangbasag eh,
mm-hmm,
sa kung ano yung existing na status quo. So, ayun. Sinulat ko yung pyesa para makapagparating ng mensahe sa mga kapwa kabataan.
And actually, totoo yung sinabi nila na yung art o yung sining talaga.
It's an avenue.
Totoo at napakalaya niya, mm-hmm, na hindi ka nabibigyan ng limitations.
Mm-hmm.
Kumbaga, yun nga, nagiging expression ng sarili at the same
mm-hmm
time, walang pwedeng pumigil sa'yo sa kung ano yung gusto mong isulat, kung ano yung gusto mong i-express.
Hindi ka nakakahon. At ayun nga, feel ko isa rin tong perk ng ating henerasyon, no?
Yes.
Na malaya na tayo nakapag-post ng ating opinion at sa loobin sa anumang paraan natin gusto sa iba't ibang plataforma. And I think the generation before us did not have this luxury. At
mm-hmm
eto nga tayo, meron tayong, well, debatable pa rin kung free tayo, pero on the idea of propagating our knowledge and propagating our ideas and thoughts, talagang ang rampant na ng social media.
Totoo, marami na tayo ngayong platforms, marami na tayong way kung paano tayo mag-express ng ating mga saloobin,
mm-hmm,
di ba? Pero kayo mga classmate, paano nyo ba pinapahayag ang inyong mga saloobin tungkol sa issue ng bansa? Or siguro kahit anong usapin sa lipunan, hindi ba, na gusto ninyong ibahagi sa kapwa? Tingin nyo ano yung pinaka-effective na way for that?
Ako personally, iniiwasan ko maging marant na tao sa social
mm-hmm
media in terms of politics. Kasi I don't think sobrang healthy yung nakikreate
mm-hmm
na discourse ng social media. Kasi yun nga, maraming kumbaga tinatawag ko silang noise. Yung trolls, yung everything na hindi genuine yung gustong
mm-hmm
ibahagi doon sa discourse. So as much as possible, gusto kong i-keep sa personal level, kung may gusto kong kausapin, or kung may gusto akong i-engage sa discussion, kung hanggat pwede ko siyang kitain or kausapin. Pero hirap magpigil minsan, di ba? Pag sobrang...
pag nakita mo yung comments
diba?
Box.
Sobrang quote-unquote nakaka-cancer yung comment section. Minsan patola na rin. So, disiplina lang din sa sarili.
Ikaw, classmate Mape?
Siguro ano, yun, bukod dun, tama yung nasabi ni classmate Bella na maganda talaga kung sa personal mag-usap para mayaman yung diskurso, madaling makapagpalitan, walang misunderstanding. Tapos maganda rin na magamit yung avenue ng art, kagaya niyan. Kasi part siya ng everyday life ng tao, so madali mo siyang maiaano sa kanya, kumbaga gawan mo ng kanta o kaya ng tula. So yun.
So actually yun nga, siguro yung presence din ng napakaraming platforms, for example, ay sometimes meron din siyang disadvantage in a way, di ba? Na yun nga, minsan akala mo napakaganda ng pamamaraan, halimbawa ng pagpo-post, for example, on Facebook. Pero at the same time, medyo hindi healthy yung nangyayari kung minsan doon sa mga diskursa na andoon sa post na yun. So, sabi, for classmate Bella, for classmate Mapet, I think, agree din naman tayo doon na iba pa rin yung pagdating, iba pa rin yung forma ng personal na diskurso. At syempre, yung paggamit nga ng sining. Mm-hmm. Kaya dito nga sa ikaw naman talaga, in-encourage natin ang lahat ng classmate natin na mag-send ng kanilang, alimbawa, yung mga ganitong likha. At talagang fini-feature natin. And we talk about this works para hindi lang ito nakukulong din doon sa pagiging sining. Ito yung napag-uusapan outside yourself, di ba? At syempre, dumadami na nga, o mas nagiging vocal na nga yung karamihan ng mga tao sa kanilang saloobin, hindi ba? Pero may iba't ibang klase kasi ng pagkilos. Kasi ang misconception, for example, ng karamihan, na pag sinabi mong pagkilos, ito yung rally lang. Kumbaga yung magkitipon-tipon kayong mga tao, may mga taong pare-pareha sa pinaniniwalaan, tapos mag-rally kayo. Pero yun nga, napakaraming forma ng pagkilos. Dama. Hindi ba? Katulad nga nung, halimbawa, sa sining. Ang paggawa ng sining ay isang pagkilos din. Kumbaga na andun yung expression and all na na i-express mo kung ano yung gusto mong ipalabas.
May diskurso pa rin kahit papaano.
Totoo yan. At isa nga doon sa mga madalas pag-usapan na yung usapin nga ng LGBTQ plus community. So, ano ang say ninyo dito bilang mga bahagi din ng community na ito? Ano ba yung ano ba yung mga views on LGBTQ plus community?
Well, sa akin kasi, human rights yung napipigilan kapag hindi tanggap ng lipunan yung LGBTQ community. Kasi halimbawa yung marriage, it's supposedly a fundamental right, pero hindi siya na-afford sa members ng LGBTQ community. Well, ma-afford siya, but you have to choose a different partner than the one you really love. Yung parang ganun. And it really starts with acceptance. Kasi mahirap talagang baguhin yung loss of the land. Hindi mo naman siya mababago nang hindi nag-a-agree yung constituents nung land na yon. So kahit pinaglalaban natin yung sige, marriage, pinaglalaban natin yung adoption, it all starts sa mindset ng mga tao. Yun yung kailangan munang baguhin. Na it's quote-unquote the same love. It's normal. It's not different from what they experience. Yun.
So actually, yun nga, maganda yung sinabi nga na ganun yung, na kumbaga, ang hirap or ang sad nung idea na bakit iba or may, hindi pa rin ibibigay totally yung same rights pagdating doon sa LGBT plus, LGBTQ plus community, hindi ba? Pero yun nga, yung pagsisimula doon sa community talaga eh. Doon sa lipunan mismo na yung law ay darating tayo dyan sa usapin ng batas, pero yung usapin halimbawa ng pagtanggap mismo ng mga nasa lipunan, yun talaga yung pinaka kailangan natin ngayong ibahin, kailangan nating ipatanggap sa lahat. And actually yun nga yung idea, di ba, ang hirap nung sabihin mo na kailangan pang ipatanggap sa kanila. Bakit why in the first place hindi nila kayang tanggapin without us doing actions para matanggap nila?
Very bottom up, no, talagang kailangan muna sa atin bago dumating officially sa batas. I mean, the law is very important, but our government won't see the need to change it kung tayo mismo hindi natin matanggap. You were saying, classmates?
Saka, Bella? Kailangan din kasi natin ng mga, kumbaga, role models sa mga institutions natin. Ang hirap kasi na yung, paano ba, yung pinaka-dominant na ideology is anti-LGBTQ.
Tama.
Yung dominant media, ganyan, dominant church, ganyan.
Ayun. So, siguro mas pag-uusapan natin itong LGBTQ plus community, no, after the break kasi ito ay tatalakayin natin yung isa sa mga likha ninyo na tula tungkol sa community na ito. Pero sa mga classmate naman natin, kung kayo ay mayroong talento sa pagsulat ng tula, may kling kwento, essay, radio drama, o kaya naman kahit awitin, o may invention kayo or thesis na gustong ibahagi, maaari nyo ipadala sa aming Google account na
ikaw naman sa dzup@gmail.com nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes.
Totoo yan. At kaya naman, sa aming pagbabalik ay mapapakinggan na natin ang likha niya na classmate Bella at classmate Mape. Kaya tutok lang dito sa Ikaw Naman.
Halika na makinig sa DZUP 6.0. Tayo na makinig sa DZUP 6.0. Ikaw ang po tayo sa DZUP 6.0. Kasali ka.
Mag-ingay, makisaya at matuto.
Makinig at tumikha ng boses sa radyo.
Tara na sa unang Philippine College Radio Congress ngayong September 27 to 30, 2016.
Hatid sa inyo ng UP Department of Broadcast Communication,
kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas,
Manila Broadcasting Company,
Office of the UP President,
Office of the UP Diliman Chancellor,
at ng himpilang ito.
Maraming salamat din sa Zionize Enterprises,
National Bookstore,
Vita Coco,
Nescafe,
Sentro ng Wikang Filipino,
UP Press,
Polaridol Journal,
at sa Pancake House.
Bisitahin ang aming Facebook page, Philippine College Radio Congress.
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
At mga classmate, nagbabalik ang
Ikaw naman!
Ako si classmate Luis.
Ito si classmate Clara.
At kasama pa rin natin sina classmate
Bella and
Mape.
Yes. So kanina nga ng first segment ay medyo nabigyan na natin ng gist yung ating mga classmates sa kung ano ba yung pag-uusapan natin today. Dahil we'll be talking about two topics today. Isa about sa LGBTQ plus community at isa about sa Kidapawan Massacre. Pero alam ko naman gusto nyo nang marinig yung likha nila classmate Bella, classmate Mape regarding LGBTQ plus community. Kaya naman narito na ang kanilang tulang pinamagatang
anniversary.
Dalawang taon na kami. Nakita ko na ang hangganan ng pasensya niya.
Ang lahat ng paraan ng panunuyo niya. Narinig ko na lahat ng pakiusap niya kapag ayaw pang bumangon sa umaga. 5 minutes pa. Maya-maya na. Ang aga pa kaya. Sige, di na lang ako papasok. May sakit ako eh. Kahit wala.
Lahat ng dahilan kapag ayaw niyang maligo sa umaga. Ang lumig eh. Giniginaw ako. Maya-maya na. Di na ako papasok. May sakit ako eh. Kahit wala.
Natikman ko na lahat ng alam niyang lutuin. Bilang ko na ang mga linya sa mukha at palad niya.
Kahit nakapikit ay makikilala ko siya. Memoryado ng mga kamay ko ang katauhan niya.
Naramdaman ko na lahat ng paraan ng pagsasabi niya ng mahal kita.
Nakabisado ko na ang lahat ng panlalambing niya.
Sa loob ng dalawang taon. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin mahanap kung ano ang mali sa kanya. Kung ano ang mali sa amin. Kung bakit pinagbubulungan kami kapag hawak ko ang kamay niya.
Kung bakit minsan kailangan best friend lang ang pakilala ko sa kanya.
Kung bakit ang hirap tumingin sa lahat ng nakatingin. Hindi ko mahanap kung bakit ang tingin nila sa amin ay sira na kailangan kaming gamutin.
Dahil nakakahawa at nakakadiri daw kami.
At kung ayaw naming magpagamot ay lulunurin na lang kami sa inidoro. Sasaksakin ng paulit-ulit. Ipapaubaya sa dagat-dagat ang apoy ng impyerno dahil hindi pa raw sa sapat na hindi kami pwedeng magpakasal.
Hindi pa raw sapat na hindi kami pwedeng magampon.
Na mas mabuti pang mabulok na lang sa ampunan ang mga batang pinabayaan ng straight nilang mga magulang.
Kesa lumaking ginagabayan ng dalawang ina o ng dalawang ama.
Hindi pa raw sapat na hindi kami pwedeng maging tunay na maligaya.
Hindi na din daw kami pwedeng huminga.
Sa dalawang taon ng pagsasama, pagmamahalan at pakikibaka, hindi ko pa rin alam kung saan hahanapin ang imoralidad sa loob ng salitang pag-ibig. Mas totoo pa ang pag-ibig ko sa kanya kaysa sa mga pautal-utal na hugot ni Lang Liv.
Pero mas marami pa rin naniniwala sa kanya.
Daig pa namin si Manny Pacquiao sa dami ng suntok, sipa, tadyak, galos, sugat, peklat at pasana mula sa lipunan.
Pero mas marami pa rin ang naniniwala sa pakahulugan niyang kung ano ang common sense sa hindi.
At kapag pinatulan mo na sa Facebook at wala nang ibang matinong argumentong maipukol sa'yo,
nahuwi ang lahat sa pagsabing, eh, bakla ka naman, na para bang ito ang pinakamalalang insultong alam ng makikitid na utak nila.
Sa dalawang taong paghahanap ng mali sa aming mga sarili, sa dalawang taong pagtitimbang kung nagmahal ba ako ng maling tao o nagmahal lang ako sa maling panahon, naisip ko,
baka walang mali.
Sa akin, sa amin. At kung tinitingnan mo kami at kasalanan ang nakikita mo kung saan tanging pag-ibig ang naroon, kapatid,
kaibigan,
baka ikaw na ang kailangang gamutin. Baka mata mo na ang sira.
Yun. At yan ang anniversary na likha nila classmate. Bella, classmate, Mape.
Yes.
Napakaganda ng kanilang likha.
Napakaganda.
At kung naandito po kayo sa booth, ay maramdaman ninyo yung talagang nilalaman ng tulad sa delivery nilang dalawa, hindi ba? Pero, kamusta naman ang tulang iyon para sa classmate Clara?
Ang una talagang natandaan ko nung narinig ko yun, like yung unang salita pa lang, yung feel niya, yung vibe niya is, meron dati kaming guest, si classmate Henry Igna and si classmate Luis Meets from Words Anonymous. And they also did a piece about the LGBTQ plus community. And talagang they recited it din sa Pride March na naganap. And ito rin yung paksa, ito rin yung topic. Pero kahit na it's the same topic, the feelings are still there. Na fragile, ganun.
And nandun yung idea na ano eh, kahit na same topic siya, yung nilalaman ay magkaiba. Na makikita mo talaga na ganun yung, ang pangit pakinggan, pero ganun yung struggle. Ganun yung pagtingin, halimbawa, ng lipunan doon sa community. Na parang hindi ka mauubusan ng sasabihin, hindi ka mauubusan ng kung ano yung gusto mong iparating sa kanila. And napakaganda. Even yung use ng words dito sa tula nila, na napaka-light, na napaka-hindi ganun kabigat, hindi ganun malalim, in order for everyone to understand it. Nang isang pakinig lang, halimbawa, o isang basa lang, malalaman mo kung ano na yung gusto or kung ano ba yung emosyon na gusto iparating nung mismong sumulat, hindi ba? Pero question lang, kailan niyo sinulat itong tulang to?
1 week before nung second anniversary namin. So, that was August 10, kasi August 17 yung anniversary. Yeah,
so, okay, linawin lang natin. Anniversary ni classmate Bella and Mape. So, okay, 2 years na kayo.
Yes. Congrats!
Congratulations! Ayun. So, yun pala din yung ano, yung idea ng 2 years kung bakit dalawang anibersaryo. So, ito ba ay kwento ninyo?
Yes.
Kasi habang binabasa ko siya, parang, syempre, mag-iisip ako ng mga gusto kong tanungin sa inyo, bakit kaya 2 years? What makes it so special? Tapos, it's you guys talaga on paper, said on words, talagang, okay, na-touch ako.
May kita mo talaga sa itsura nila at doon sa mismong pagde-deliver nung tula kanina, alam mong, ay, may something. Kaya sabi ko talaga, after nung pagbabasa, sabi ko, itatanong ko talaga. As in, bibiglain ko na.
Kayo ba? Pinanong mo, okay.
Yes, pero yun nga. So, napakaganda. Yan nga yung sinasabi natin kanina, nagiging expression, yung sining o yung art. Halimbawa, itong tula na ito, doon sa mismong pagkatao, doon sa mismong nararamdaman ng tao. At in this case, yung nararamdaman nga ninyong dalawa bilang magkarelasyon at kung ano yung mga gusto ninyong iparating doon sa inyong mga mambabasa, hindi ba?
Yan. So, gusto ko lang din tanongin, no? Sino ba yung target audience nyo for this piece?
Ito ba para sa lahat or meron kayong specific audience?
May pinapatamaan ba kayo?
Siguro
para sa lahat.
Para sa lahat siya, pero more of sa mga sabihin na natin sa mga supporters ni Manny Pacquiao, ganun.
Okay.
Alam na. Okay.
Alam na.
Pero yun nga, no, kasi yung napansin ko din doon sa mismong tula. Nagkikita siya ng malaking audience na hindi lang ito para sa part ng community ng LGBTQ+, pero ito rin ay para doon naman sa mga kritiko ng community na meron ding message para sa inyo na mga hindi pa kami natatanggap o bakit may yung mga taong hindi may mga taong may sinasabi pa kayo tungkol sa aming hindi maganda. Di ba, ganun siyang kalawak, ganun siyang ka-powerful. At napakalaki ng effect nung halimbawa nagsasabay silang mag-deliver nung lines na parang maramdaman mo doon yung pagkakaisa ng ideya na meron sila, hindi ba? At doon nga, napansin din natin na nagsimula yung tula doon sa pag-iisa, pag-iisa-isa ng mga tauhan sa mga bagay o ugali na kabisado na nila tungkol doon sa kabiyak nila, hindi ba? So, makikita natin dito yung little things na ginagawa nila in their everyday lives. Nandyan yung halimbawa, yung dahilan o yung mga palusot pag tinatamad, pati na rin sa panlalambing ng bawat isa, hindi ba? Kumbaga, memorize na rin nila yung physical na anyo ng isa't isa at pinapakita dito yung span of being together, kumbaga nila, kung gaano nila kakilala yung isa't isa.
And it's very relatable, no? Kasi when you fall in love, that's really what happens regardless of gender or sexuality. You get to know a person. And sobrang, it's relatable to everyone. You don't have to be a particular gender or sexuality para masabi na, ah, okay, pag in love ako, ganyan ang nararamdaman ko, di ba?
At very, you know, yung part na ito, di ba, parang dito mo makikita yung, ano eh, pagkakakilala ng bawat isa. Kung baga ito yung very internal na side, yung internal side nung love nung story,
intimate side nung love
intimate
story.
Side at ito yung kumbaga ito yung nangyayari between the two of you. Tapos sa kalaunan sa after ng ilang after nung ganung introduction, biglang lalabas doon yung problema outside the relationship na yung pagtingin halimbawa ng mga tao na hindi naman parte ng relasyon ninyo dalawa, hindi ba? At nabanggit nga din doon yung paggamit halimbawa ng phrase na eh bakla ka naman bilang pang-insulto o kaya ay yung pang-degrade ng mga sa mga tao, particular sa mga lalaki na kumbaga nga tulad ng sabi sa akda, at kapag pinatulan mo sa Facebook at wala nang ibang matinong argumentong maipukol sa iyo, nauwi ang lahat sa pagkasabi ng eh bakla ka naman. So kumbaga makita mo doon yung struggle na, 'di ba? Sa latter part nung tula, ano na yung struggle? Ano yung gusto niyong i-imply doon sa pagkasabi nung gaanong mga linya, ganung mga phrase?
Yung naisip kasi namin, kasi pwede rin tong paper poetry, diba? So, ang goal namin is sa first parts, wala pa masyadong revelation na LGBT community, couple sila. Kasi we wanted the effect na parang pag binasa ng mga tao, oh my gosh, nakakilig yung first part. Tapos, kapag dumating sila sa second part, tapos naka-feel sila ng, ay, shit, LGBT, sorry.
Okay.
Ay, LGBT pala sila. Parang, gusto naming ibalik na bakit kanina kinilig ka? Bakit nag-iba dun sa second part? Dahil lang nalaman mo na.
So kumaga parang mayroon din siyang effect dun sa kung sino ang bumabasa. Na it's either yung bumabasa ba ay open doon sa ganung idea na hindi ganun siya magugulat sa transition or isa ba siya doon sa mga part ba siya ng audience na kapag binasa mo ay magugulat at magtataka bakit ganoon yun nangyari, hindi ba? At kumbaga yun nga, napakadami ng mga ginamit na ano eh, na phrases na talaga namang matatandaan o ka-notice-notice doon sa mismong tula. Tulad na lang din.
Narinig natin sa tula yung mga hindi straight nga. Di umano ay kailangan gamutin daw na sabi nila sa tula ay hindi ko mahanap kung bakit ang tingin nila sa amin ay sira na kailangan kaming gamutin dahil nakakahawa at nakakadiri daw kami.
So, isa pa yun sa mga ano, no? Isa pa yun sa mga ilan sa mga statement na hindi na to, ano eh, hindi na to bago. Madalas nang marinig, hindi ba? Pero, bakit ninyo ginamit yung salitang gamutin? Kumbaga, saan ang galing yung hugot na kailangan gamutin, ganyan?
Kasi yun talaga yung pagtingin sa LGBTQ plus community na yung pagiging miyembro mo nun ay isang sakit. Actually, kinonsider siya nung American Association. Na sakit before. Tapos, naging recent, until recently, tinanggal na siya na yung pagkatanggal na yon ay naging isang mark ng success ng LGBT, isa sa mga successes ng LGBTQ plus community.
Pero kumbaga hindi maitatago na ngayon, meron paling ilang tao na ganun yung pagturing doon sa pagiging part mo nung ganun, ng community, na ito ay isang sakit na kailangan gamutin. And totoo yan, kasi kahit naman feeling ko, marami na rin akong stories na naririnig na ganun nga din talaga yung pagtingin, at marami na rin akong tao actually nakakausap na ganun yung tingin nila sa pagiging LGBT, pagiging part ng LGBTQ plus community, hindi ba?
Yan, kita nga din sa dulo ng akda, pakatapos ng mahaba-habang letanya ng mga tauhan patungkol sa pag-o-oppress ng lipunan sa kanila, sa dulo na realize din nila na, teka, parang di naman ata tayo yung mali. Mm-hmm. O walang mali sa atin. Maaring may sira o may mali ang mga tumitingin sa kanila, hindi ba? O yung mga pagtingin na mali na pagiging bakla o lesbiana, na nagmamahalan lang naman kami mga tao. I mean, what makes it different from two straight people in love, di ba? Na sa ginagalawan nilang paligid ay puro pang huhusga na lang yung binabato sa kanila kahit nasa sitwasyon o ginagawa nila. At tanging pag-ibig lamang ang naroroon.
And it's love that we're talking about here, hindi naman gender, di ba? Mm-hmm. Love yung feeling, hindi naman yung gender, yung center nung mismong relationship, hindi ba? Pero kayo, ano ang sa inyo tungkol dito? Doon sa, syempre, yung pagiging na hindi pa rin nawawala na ang tingin ng mga tao sa love ay kailangan lalaki at babae, ganyan.
Gusto talaga namin siyang maalis.
Mm-mm.
Now, when you talk about love, wala kang isang hulman na nasa isip na love, babae tsaka lalaki yan. Hindi dapat ganun. When you talk about love, it's the feeling, it's how you care for the other person.
Mm-mm.
Kahit magkaparehas kayo or magkaiba.
At syempre, doon naman sa nakaraang, sa nakalipas na UP Pride Week, meron tayong tema yung ano, diba, yung Live for Love. Mm-hmm. So ano yung masabi nyo tungkol naman doon sa temang ito? At ano yung gusto talagang iparating ng, kumbaga, ano yung naging, ano yung naging theme naman, ano talaga yung gustong message na iparating naman ng UP Pride Week sa taong ito?
Anong masasabi nyo sa theme this year?
Actually, napakaganda nung theme. Kasi, lahat naman ng magandang bagay sa mundo, kaya mo siyang isummarize as love. You do good things because you love. Parang kung yun lang yung magiging motivation mo sa lahat ng gagawin mo sa buhay, wala kang gagawing mali eh. Diba? Hindi ka naman magnanakaw kung nagmamahal ka. Hindi ka may kiapid kung totoong nagmamahal ka. Kumbaga lahat ng evils ng society, it comes from the lack of love.
So, kumbaga nandun yung diversity nung idea nung love, nandun yung lawak, kung ano yung sakop nung love. At din nga, sa UP Pride Week nga, hindi lang natin sinaselebrate or hindi lang natin dun binibigyan pansin yung LGBTQ+ community, pero yung kabuuan nung love mismo. At syempre nga, mas mahalaga yung pagtanggap dun sa iba't ibang uri ng love. Anong gender man yan. Actually, kahit race eh, hindi ba? Wala yan pagdating sa love.
Yeah.
At nabanggit pa doon sa na palaisipan doon sa mga tauhan kung saan ang immoralidad sa salitang pag-ibig. Narito nga yung dalawang tao nagmamahalan lang naman pero hinuhusgahan ng lipunan, hindi gumagawa ng kahit anong kasamaan o krimen na maapektuhan ng lipunan. Pero kung sila ay husgahan ay daig pa ang sakit at mga galos na natatanggap sa pagboboxing. So, ginamit pa nga doon yung pagboboxing. Bakit? Talaga yun nga. Pero, in relation sa naunang sinabi nga kanina, bilang isang conservative na bayan at sa LGBT community na lumalaki sa aspeto ng bilang, ano ang mensahe mo sa mga tao na hindi pa lumalabas o takot dahil doon sa sinasabing standards of society? Classmate Mape?
Siguro, yun nga. Dahil na rin sa takot, ayaw nila lumabas. Pero, process talaga siya sa sarili na pag-realize na wala sa akin yung mali. Parang papalayain mo yung sarili mo dun sa iniisip ng mga tao sa paligid mo na pinanganak kang ganyan, okay lang yun, walang mali dun, walang problema dun. So, yun, parang...
Yung message ko sa mga pinatawag nating closeted, nasa loob ng closeta, take your time, babies. Kasi kayo lang talaga yung makakapaglabas sa sarili nyo dyan. Hindi ako agree na kailangan nyo nang lumabas ngayon or kapag nape-pressure kayo ng mga tao na nasa labas ng closeta. Yung closeta na yan, inyo yan. Kung kailan nyo feel lumabas, go lang. Naghahantay kami dito. Party tayo paglabas nyo.
Pero yun nga, yung maganda na, nasa proseso siya. Na sarili siya na walang sino man ang pwedeng mag-force sa'yo na lumabas agad or wag nang lumabas. Nasa sa'yo yan talaga. At yun nga, sana damatingin tayo na palayain yung sarili at talagang welcome kayo sa LGBTQ+ community. At syempre, we hope na sooner or later, since public talaga, sa lahat, sa kumbaga, ng sektor ng lipunan.
Pero nga, importante ang diskurso at napaka-importante nga talagang mapakinggan at marinig. At hindi lang naman si Classmate Mape at Classmate Bella ang inyong mapakinggan. Dahil mga classmates, kayo rin ay binibigyan namin ng oportunidad para mapakinggan.
May chance kayo mapakinggan.
Oo, kung kayo ay may talento sa pagsulat ng tula, maikling kwento, essay, or maparadyo, drama pa yan, o awitin, or kung may invention o thesis kayong nais na ibahagi, maaari niyo itong ipadala sa aming Google account na?
Ikaw naman sa dzup@gmail.com nang kayo naman ang bumida sa mga sa aming programa sa mga susunod ni episode.
Yan, at huwag niyo rin kalimutan sagutin ang aming In the Spotlight question of the week na
paano mo malalaman kung ano ang tama at mali?
Yan, so meron na tayong patikim pero sa aming pagbabalik, meron pa tayong mapakinggang isa. Si Classmate Mape naman ang gumawa. Yan. Huwag kayong aalis, magbabalik ang ikaw naman.
Ang oras ay 10:38 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisad na ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Noong nadapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba nadugtungan mo na ito ng salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
Mga classmate, nagbabalik ang
ikaw naman!
Ako si Classmate Luis.
Kasama niyo si Classmate Clara.
Classmate Bella.
Classmate Mape.
Ayan. May mga tono talaga yun. Pero ayun nga, dahil kanina ay napag-usapan na natin yung usapin nga ng LGBTQ+ community at na-present lang nila Classmate Mape, Classmate Bella, yung una nilang likha. Pero ngayon naman mga classmate, ay mapapakinggan natin ng isang tulang hango sa totoong pangyayari sa ating lipunan. One poem that represents a fragment among the many Filipino issues we are facing today. Medyo intriguing at hindi maikakailang controversial yung topic na ito, di ba? Alam namin excited na kayong pakinggan ito, kaya't sabay-sabay nating dinggin at pakinggan ang kidapawan na isa sa buhay ni Classmate Mape Estalanya.
Bitak. Bitak-bitak na ang lupang binubungkal nitong pobreng magsasaka. Ang pagkabitak ng lupa ay pagkamatay ng palay. Ang pagkamatay ng palay ay pagkawala ng buhay. Kaya naman siya ay sumama at nagtungo sa lansangan. Nilisan sandali ang naghihingalong sakahan. Siya na mismo ang gumawa ng paraan upang maibsan ang masalimuot na kalagayan. Ngayon, ang pobreng magsasaka, sampu ng kanyang mga kasama, bit-bit ang prinsipyo ay sa harap ng bala mga bisigay na nanatiling kabit-kabit. Upang wala mang tangang itak, maipaglaban ang kanyang karapatan. Mabuhay. Simple lang naman, di ba? Tao sila. Simple lang naman, di ba? Nagugutom o ginugutom? Simple lang naman, di ba? Bigas. Anong kabilintunaan kung sino pa ang magsasaka? Siya pa itong walang may panlaman tiyan. Siya pa itong kumakalamang sikmura. Siya pa itong namamalimos. Siya pa itong ang laman ng pinggan ay wala. Simple lang naman, di ba? Tao sila. Simple lang naman, di ba? Namamatay o pinapatay. Simple lang naman, di ba? Hindi bala. Ano nga naman ang batbat sa bakbakang hindi inakala ni ginusto kung ang isagot sa mapagpakumbabang sumamo ay ang pagtagos ng bala sa kanyang kalamnan. Kalamnang kayang tapatan ng init ng araw. Kalamnang kayang tiisin ng panghapong pag-aararo. Kalamnang siguradong hindi naman baluti. Dahil bigas, hindi bala ang tanging nakasanayan nito. Simple lang naman, di ba? Bigas, hindi bala. Ang mapait na katotohanan ay siya ang nagtanim, siya ang umani, siya ang nagdilig ng dugot pawis sa mga punlang marahil ay kahit ng apo ng kanyang kaapu-apuhan ay hindi kailanman matitikman. Hindi na rin nakapagtataka dahil hindi naman siya ang nakikinabang. Kung gayon, sino, nasaan? Hayun sila na nga si bundat na nga ang tiyan, kakarampot na laan sa magsasakay na gawa pang paglawayan. Hayun sila, nasa kanika nilang toreng garing ang magsasakay isinasantabi maski nang mumoy ayaw palasapin. Ang kalbaryong dinanas ng magsasaka, sampu ng kanyang mga kasama ay hindi pa nagtatapos doon. Ngayon, sila pa ang may utang, paano at kinasuhan, kailangan daw nilang magpiansa. Sila raw ay nangulata. Direct assault ang paratang. Magugulat ka siguro kung malaman mong buntis at matatanda ang salaring itinuturo. Pinagbabayad ng danyos na sa suma total ay mas malaki pa sa kanilang kikitain habang buhay mang magbungkal ng lupa. Bigas nga wala, pampiyansa pa kaya. Ngunit ang pobreng magsasaka, sampu ng kanyang mga kasama, bit-bit ang prinsipyo ay sa harap ng mga nangaapi, mga bisig ay nanatiling kabit-kabit. Upang wala mang tangang itak, maipaglaban ang kanilang karapatan. Hanggang sa tagumpay. Dahil ang bala, kapag binaliktad mo'y alab, hindi mapipigilan ng bala ang alab ng puso't damdamin ng mga magsasakang ipaglalaban ang karapatang sa kanila'y patuloy na ipinagkakait. Pitak.
At yan ang kidapawan ni classmate Mape. Gusto ko yung ano eh, nag-stick sa out ako yung ano eh. Yung pag binirtad mo ang bala, alab. Ito yung alab ng pusong ganyan, ganito. So, napaka, ano eh, kumbaga napaka art.
Nung mismong art tula. With an H. Yes, art.
Art. A-H-R-T, ganyan. Pero yun nga, kumbaga ito namang likhang ito ay medyo nakita kong kabaligtaran nung kanina paggamit naman sa words. Kasi ito ay mas malalim yung paggamit ng mga salita. Pero through that, doon mo naramdaman yung intensity. Doon mo naramdaman ngayon yung bigat ng gustong iparating naman ni classmate Mape doon sa mga makakabasa nito, hindi ba?
Para sa akin, walang build-up. Talagang ito yung issue, aatakihin ko. Tapos.
At hindi ito natatapos sa pag-atake. Ito ay talagang kung ititignan natin sa mas malalim na pagtingin ay ito ay sa loobin, hindi lang doon sa mga, kumbaga, hindi lang ito para atakihin yung mga tao, halimbawa, na part halimbawa ng mga, ng abuso doon sa magsasaka. Pero ito ay sandata rin para sa mga magsasaka na huwag silang matakot at ipaglaban nila yung karapatan nila, hindi ba? Pero, hindi sa in reality, hindi ito yung unang pagkakataon na nagkaroon ng sigalot sa pagitan ng mga magsasaka at gobyerno, hindi ba? Dahil we had the issue of Marcos-era coconut levy fund, some 85 billion pesos na kung saan ipinaglaban ng mga magsasaka ang karapatan nila for the shares of investments. At maliban doon, ang mga small scale at tenants, farmers, ay nangangailangan pa rin ng tulong sa gobyerno, lalong-lalo na sa farm implements. And LGUs are expected to be in charge of this, hindi ba? Yun ay according sa Manila Times at sa Rappler.
So, pero bumalik tayo sa tula mo. Bakit sa dinami-dami ng farmer versus government issues, ang Kidapawan Massacre ang napili mong talakayin?
Parang peak, kumbaga, nung ano. Tapos, nitong ano lang din, recently lang din ako natutong sumulat ng tula. So, sinubukan ko siyang gawin doon.
So, ito ay sinulat noong kasagsagan ng issue na ito, noong Kidapawan Massacre. Pero going back to the poem naman, makikita nating sumasalamin yung tula sa kasalukuyang struggle ng ating mga magsasaka. So, ito ay hindi lang talaga entirely about Kidapawan Massacre, di ba? Ito ay talagang general problem ng mga magsasaka na madarama natin sa tula sa tono ng paghihikahos at kakapusan na batid naman nating naranasan nila. Ang linya ng tula ay tula halimbawa ito. Anong kabalintunaan kung sino pa ang magsasaka, siya pa itong walang maipanlamang tiyan. Na sobrang tumatagos kasi yung irony kung saan bakit nga ba kung sino pang magsasaka, sila pa yung walang maihain sa sarili nilang mga pagkainan, hindi ba? Na kung mapapansin din natin, ikinukwento ng tula kung paanong tila nagkibit-balikat na lang yung noong administrasyon na nangyaring sa nangyaring trahedya, di ba? Kumbaga matatandaan din nating marami ang nagtaas ng kilay na sabihin ni dating Pangulong Aquino na hindi siya properly informed sa nangyari. Sa tula ay napahapyawan din kung paano tumugon ang nuoy Pangulo sa tulong na pinabot ng ibang bansa matapos mabatid ang kaganapan. So kumbaga, ito na. Dito natin kumbaga nakita na yung kung paano nag-react, for example, yung government, at kung paano sila tumugon doon sa pangangailangan o doon sa problemang yun. Yeah. Pero, yun nga, kalungkutan naman nating lahat. Medyo nagkulang negatibo pa yung naging balik ng government sa mga farmers.
Pero kung kayo yung parte ng gobyerno or kung kayo yung presidente at that time, what would you have done differently? How would you respond to this issue?
Mm-mm. Or siguro ano yung dapat na lang na respond, ano yung dapat na respond ng government ng mga panahong pumutok itong issue na to?
Kasi actually ang laking bagay niya, ang daming processes na dapat nangyari ng tama before pa actually mangyari yung kidapawan. Or before pa magkaroon ng El Nino, dapat naman merong rice self-sufficiency yung bayan, di ba? Parang kahit ano man yung dumating na unos or whatever, dapat may enough supply para buhayin kahit man lang yung farmers natin. Kasi sila nga yung magtutuloy nung produce, di ba? So, pero kung, yun nga, kung walang rice self-sufficiency, tapos nagkaroon ng El Nino, direktang tulong, as in agaran talaga. Mm. Kasi ibang usapan yung bigas sa Pilipinas, totoo. Ibang usapan tama yung kanin. Paano ka magsusurvive?
Napaka-importanteng ano to eh.
Kahit man lang bigas, kasi yun lang naman yung basic na hinihingi ng mga magsasaka na pumunta sa Maynila, diba? Bigas lang talaga. So, mabilis ang action lang sana.
Mm-mm. At siguro nagustuhan ko rin yung part ng tula kung saan sinabi na pati yung kakarimpot na makukuha na lang ng mga magsasaka, pinaglalawayan pa ng mga busog na, di ba? Parang yun na lang yung tanging nais nila, yun na lang yung gusto nila sana. Bakit hindi naipagkait pa sa kanila, hindi ba? At yun yung makikita mo pa at marinig mo pa sa mga balita na hindi na nga inaibigay, negatibo pa ngayon yung dating sa gobyerno nung naging ganung issue, hindi ba? Pero ito naman, di ba, malinaw naman at klaro sa ating lahat yung panig at yung mensahe na classmate Mape sa pamahalaan base sa kanilang naging tugon sa issue ng Kidapawan Massacre. Ang ibang magsasaka, yun nga, patuloy pa rin nag-aabang sa araw na magbibigay bunga sa lahat ng kahirapang dinadanas nila ngayon. Pero classmate Mape, ano ba yung nais mong mensahe para sa kanila? Ano yung gusto mo ngayong iparating naman doon sa mga magsasaka? Kanina sa government tayo eh. Ngayon sa mga magsasaka naman.
Una sa lahat, salamat po sa pagbibigay ng pagkain sa aming mga pagkainan.
Mm-mm.
Kayo po ang dahilan kung ba't kami nabubuhay. Wala po kaming kakainin sa araw-araw. So yun, para sa mga magsasaka, isa silang inspirasyon dahil sa kolektibong pagkilos nila para sa patuloy nilang paglaban para mapagtagumpayan, makamit nila yung karapatan naman talaga nila. So yun, parang pagpatuloy niya
ipagpatuloy. Po. Ipagpatuloy. At yun nga, importante yung huwag matakot. Kasi supportado sila ng karamihan din sa publiko na nakakaunawa talaga ng issue nila. Na feeling ko naman, karamihan sa mga Pilipino ay talagang na-appreciate nila yung trabaho o yung hirap na pinagdadaanan ng mga farmers natin para lang mabigyan tayo halimbawa nung yung kanin, yung bigas na pag ginagamit o kinakain natin sa pang-araw-araw nating buhay. Talaga kumbaga napaka-importanting bahagi sila ng lipunan. Kaya talagang yung sa mga ganitong laban, suportado sila ng bawat Pilipino talaga, hindi ba?
Yeah.
So yun nga, so ikaw naman classmate Bella, meron ka bang gustong sabihin sa ating mga classmate na ikinig regarding dun nga sa paglaban sa kanilang karapatan, yung pagiging yung huwag matakot sa kung ano man ang sabihin ng lipunan, so kung ano man yung kakalabanin nila.
Siguro yun, magsilbing inspiration nga.
Mm-mm.
Or sana may matutunan tayo sa mga magsasaka na kayang-kaya nilang ipaglaban yung lupa kasi yun yung buhay nila eh. Tapos tayo as people, meron naman tayo kanya-kanyang tinuturing na yung bang pag nawala yun, hindi mo na alam kung paano ka magpapatuloy. Mm-hmm. Yun yung mga bagay na kailangan nating ipaglaban. Maraming distractions yung mundo, lalo na sa ating youth. Pero sana wag tayong magpa-distract sa mga bagay na... Wag tayong magpa-distract at patuloy lang tayong mag-focus dun sa mga bagay na ikauunlad natin at ng bayan.
At yung mensahe ni classmate Bella, ito ay hindi lang para nga sa usapin naman halimbawa ng Kidapawan Massacre ng mga farmers, pero ito ay pwede rin nating i-apply doon naman sa LGBTQ+ community. Yung ganitong usapin na huwag tayong matakot. Meron, kahit naman siguro anong bagay na meron tayong makakalaban. Pero it's just about, yun nga, ipaglaban mo kung ano yung gusto mo, kung ano yung nais mo, kung ano yung nararapat para sa'yo, hindi ba? Yes. Yun yung pinaka-importante. Kaya naman muli, maraming salamat, classmate Bella, classmate Mape, sa pagbabahagi ng inyong mga likhay dito sa ikaw naman sa araw na ito. Na makita nga natin na very different yung dalawang topic, pero at the end of the day, ang mensahe lang talaga ay parehas na andun talaga yung pag-embrace sa sarili, mm-hmm. pag-embrace sa kung ano yung kailangan at yung paglaban dito.
Oo. Yung fighting for it, no matter the odds.
So, yun nga, maraming salamat, classmate Bella ulit at classmate Mappy. Meron ba kayo muna gustong i-promote? May gusto niyo mag-imbitahan ng ating mga classmates sa mga event o sa mga organizations ninyo?
Okay. Anniversary month kasi ngayon ng UP Rep, UP Repertory Company. Mm-mm. We're both from UP Rep member. Si Mappy ay currently nag-a-apply. Mm-mm. So, ayun, meron kaming cultural night this Friday. Sana, wait lang. Hindi ko maalala yung details. So, okay. Pwedeng i-like na lang yung facebook.com/UP Repertory Company. Nandoon yung details ng lahat ng events namin for the Anniv month.
Yeah. Okay, so yun, the UP Repertory Company. So, maraming ulit salamat at happy anniversary!
Thank you so much.
Pero ito naman, panahon na talaga. No? Pero oras na para sa ating
In the Spotlight.
In the Spotlight.
Ang ating In the Spotlight question of the week ay...
Paano mo malalaman kung ano ang tama at mali?
In the Spotlight.
Ang sabi ni classmate Jazzery De Castro, siguro kung alam kong wala akong matatapakang iba, alam kong ikabubuti naman ng marami yung desisyon ko at ito ay mula sa isang rasyonal na pag-iisip, masabi ko itong tama.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Ellis Espiridion, sa tingin ko ito ay batay sa iyong perspektibo kung ano ang tama o mali. Pero nag-iiba ito dahil sa impluwensya mula sa labas, kaya nag-iiba ang pananaw natin sa kung ano ang tama o mali.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Estelle Gui, depende kasi sa tao, it varies kung ano yung tama at mali para sa iyo. Depende sa kulturang kinalakihan mo. Pero kung sa POV ko, point of view ni classmate Estelle, malalaman ko kung mali yung isang bagay ay kapag nakokonsensya ako. May ibang tao kasi na hindi nakokonsensya, pero the fact na sumagi o kahit isang segundo lang ay magparamdam yung konsensya mo, mali na yun.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Ira Velasco, naniniwala po ako na nakadepende sa paraan kung paano tayo pinalaki at sa environment na kinalakihan natin yung perception natin kung ano ang tama at mali. Pero in my case, ang sukatan ko kung mali ang isang bagay ay kung nakakasakit ako ng kapwa.
In the Spotlight.
At ang huling kasagutan mula kay classmate Sam Alcala, sa tingin ko po ay malalaman kung tama o mali ang isang bagay kung masaya po ako o hindi sa gawain iyon. So ito ay nasa usapin ng happiness, ganyan.
In the Spotlight.
At muli, yan ang ating
In the Spotlight.
In the Spotlight.
At iyan, maraming salamat sa mga classmate natin online na nagbahagi ng kanilang kasagutan sa ating In the Spotlight question.
Ayan, pero hindi lang naman sila yung sasagot. Gusto ko rin malaman, okay. Paano mo nga ba malalaman kung ano ang tama at mali? Classmate Luis.
Actually, kasi relative. Relative lang. Relative ang tama at ang mali. Yun nga, depende din sa culture. Pero meron din kasi tayong mga... norms na kumbaga ay nagdidikta talaga na ito tama, ito yung mali. So, magandang point din yung pagdating sa konsensya, na andun din yung usapin na konsensya pag tama o mali. At syempre, kung ano yung basta may mga dapat i-weigh mo ko yung mga decisions o yung mga things para masabi mo kung tama ba siya o mali.
Kaya naman, classmate Mappy, classmate Bella, tingin nyo, paano nyo malalaman kung ano ang tama at mali?
In line sa sinabi ko kanina, siguro, everything that you do out of love and respect for your kapwa. Parang ganun lang yun eh. Wala kang gagawing mali if you love and respect everyone of the people you meet and encounter.
Ganun din. Parang dagdag ko lang din sa ano niya na
Kung hindi lang yung sarili mo yung iniisip mo, kumbaga sinasaalang mo rin yung mga tao sa paligid mo, kung paano ka gagalaw, kung ano yung magiging epekto ng bawat kilos mo sa kanila. So, doon mo malalaman.
Ang interesting nga na for so long, ang evolved na natin as a species, ha? Pero pinag-aawayan pa rin natin kung ano yung tama o mali. At talagang nakikita mo yung difference in culture, pati na rin ang religion, pati na rin ang ethics at philosophy. At talagang, siguro in the spotlight question of the week lang to, pero para sa atin as a human race, ito yung isang question na bothered us for so long, for millennia, and I feel...
Patagal natin hinahanapan ng sagot.
Oo, pero... mga one of universe's greatest questions na ginawa lang natin question for the week. Pero totoo nga naman, no, na napaka-relative ng sagot sa tama at mali. Dahil iba-iba tayo ng pinanggalingan, iba tayo ng patutunguhan, at syempre, iba-iba rin yung perspektibo natin, or ika na nila, our circumstances are different.
Totoo. Pero dito sa ikaw naman, tamang-tama lang, napasalamatan din natin ng ating mga scriptwriters, ang ating EPs na sa kabilang booth, ang ating technical director, at syempre, gusto rin namin batian ang aming DZUP Radio Circle applicants na tumulong para maitawid namin ang episode na ito. So maraming salamat.
And nagpapabati rin ang father ni Classmate Tracy.
Yes, and Classmate Tracy, get well soon.
Yes.
At muli, maraming salamat, Classmate Mape at Classmate Bella, sa pagsama sa amin sa araw
next
na ito.
Next time ulit.
Yes. At ayan mga classmate, isang episode na naman ng Ikaw Naman ang inyong napakinggan. Samahan ninyo kami muli sa susunod na linggo kung saan bibidang isang panibagong classmate. Muli ako po si Classmate Luis.
Si Classmate Clara. At hanggang sa susunod na linggo, dito lang sa programa kung saan kayong in at kayo ang pakikinggan.
Ikaw Naman.
Ito ang programang in. Ikaw Naman. Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.